Assalomu alaykum qadirdonlar. Siz homilador bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Bu hayotingizning yangilanishi, mazmuni va shodligi bo'ladi. Bunday paytda farzandingiz va o'zingiz uchun ko'proq qayg'urishingiz, kelajakda har ikkingizning sog'ligingiz uchundir. Biroq ba'zida homiladorlikda taqiqlar haddan oshib ketadi. Bularning qay biri to'g'ri-yu, qay biri noto'g'ri ekanini suhbatimiz davomida bilib olasiz. Eshiting, homiladorlikda massaj qabul qilish mumkinmi? Ha, albatta mumkin ekan va hatto zarur ekan. Chunki bu davrda ba'zi ayollarda varikoz aniq namoyon bo'lib qoladi. Boshqalarda esa oyoq shishi kuzatiladi. Bularning oldini olish uchun limfa drenajli massaj yordam beradi. Bu massaj charchoqni oladi, onaning tetiklashishiga yordam beradi. Malakali massajchilar massaj orqali homilador ayolning qon aylanishini yaxshilaydi, teri tarangligini oshiradi, muskullar og'rig'ini yo'qotadi. Yuz uchun qilinadigan kosmetik massajlar kishidagi zo'riqishni yo'qotadi, mayda ajinlarni yo'qotadi, terining kislorod bilan to'yinishini ta'minlaydi. Homilador ayol quyosh nurida ko'proq sayr qilish kerak deyishadi, shu to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Homilador ayol quyosh nurida sayr qilishi kerak, ammo bu sayr 15-20 daqiqadan oshmasligi kerak. Undan ortig'i foyda emas, ziyon keltiradi. Aslida homiladorlik paytida quyosh nuridan bahramand bo'lish koni foyda. Bunda organizm quyosh nurlaridan D vitaminini qabul qilib oladi. Bu vitamin esa organizmda kalsiyning so'rilishini tezlashtiradi. Siz quyosh nuridan bahramand bo'lar ekansiz, boshingizga chitromal o'ragan yoki biror bir tabiiy matodan tikilgan bosh kiyim kiygan bo'lishingiz kerak. Homiladorlar kosmetik vositalardan foydalanmasliklari kerak deyishadi, shu to'g'rimi? Nima desa ekan, kimga qanday? Ba'zi ayollar homilador bo'lgach, kosmetik vositalarning hidlariga toqat qila olmay qolishadi. Agar sizda ham shunday holat bo'lsa, ulardan voz keching. Biroq bemalol ishlata olsangiz, foydalanishingiz mumkin, faqat shunda ham ehtiyotlik bilan. Tarkibiga e'tibor qilgan holda foydalaning. Homilador bo'lmasdan oldin solariylarga borishga o'rgangan zamonaviy ayollar endi ma'lum vaqtgacha bu haqida unutishlariga to'g'ri keladi. Hatto solariydagi chiroqlar sanitar normalarga javob bergan taqdirda ham bu nurlar teri agressivligini oshiradi. Dorilarni ham ichishni cheklashga to'g'ri keladi. Mumkin qadar homiladorlikda xastalanmaslikka, turli xil antibiotiklar qabul qilmaslikka harakat qiling. Homilador ayollar sport bilan shug'ullanmasliklari kerakmi? Yo'q, bunday cheklov yo'q. Aksincha homilador ayollar avvalgidek faol harakatda bo'lishlari talab etiladi. Bunda tana qon aylanishini normallashtiradi. Moddalar almashinuvi me'yorida bo'ladi. Biroq endi mashqlar turini biroz o'zgartirish kerak. Mashqlarni tanlab bajarish kerak. Bunda tana zo'riqmasligi lozim. Yevropa davlatlarida hatto homilador ayollarning maxsus shaping dasturi ham bor. Bu mashqlar ayol va bola sog'lig'ini yaxshilab, kelajakda onaning oson ko'zi yorishiga yordam beradi. Bola tug'ilgach esa sog'lom va harakatchan bo'lib ulg'ayadi. Azizlar, siz bugungi maslahatlarimizdan keragini tanlab, o'zingiz va farzandingizning baxtini va harakatini ta'minlang. Omon bo'ling.